Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian seiman, pendidikan anak adalah merupakan perkara yang sangat urgen dalam Islam. Karena anak adalah amanah. Amanah yang Allah berikan kepada orang tua. Maka tentu karena ini amanah, kelak mereka para orang tua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tanggung jawab mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian itu ra'in, pengurus. Dan setiap kalian akan dipertanyakan oleh Allah tentang kepengurusannya. Sebagai seorang suami, dia sebagai seorang pemimpin rumah tangga, ia berarti mempunyai tanggung jawab besar yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepengurusannya. Sebagai seorang istri, demikian pula ia mempunyai tanggung jawab besar di dalam rumah tangga suaminya. Maka ia pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ia kepengurusannya tersebut. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, apabila ayah dan ibu menyadari tentang tanggung jawabnya, terutama terhadap anak-anak mereka, untuk memberikan kepada mereka pendidikan yang benar, untuk memberikan kepada anak-anak itu bimbingan-bimbingan yang tentunya menjadikan si anak tersebut bermanfaat untuk masyarakatnya, untuk negaranya, untuk bangsanya, dan terutama untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itulah, dalam kesempatan bagi hari ini, saya ingin berbicara tentang masalah pentingnya pendidikan anak. Judulnya, Ibu Hendak Dibawa Kemana Anakmu? Sebetulnya sih ini tanggung jawab bukan cuma ibu, Pak. Bapak juga. Jadi judulnya yang tepat ayah, ibu, begitu. Kalau ibu doang seakan-akan ayahnya cuek aja, yang penting ibu. Ya tentu tidak seperti itu. Ya. Kenapa? Kenapa ayah pun juga punya tanggung jawab besar untuk mendidik orang tua, bukan hanya ibu. Ayah, dia bukan hanya mendidik anak, tapi juga mendidik istri. Istri yang kemudian akan mendidik anak karena kebersamaan dengan istri pasti lebih banyak dibandingkan dengan ayah. Pembahasan kita pada hari ini yang pertama adalah keutamaan anak yang soleh. Kemudian pembahasan yang kedua yang akan kita bahas insyaallah yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan anak. Pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana Islam mendidik anak. Adapun yang pertama yaitu keutamaan anak yang saleh. Saudaraku, anak yang saleh itu keutamaannya besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min salat." Apabila anak Adam meninggal dunia, akan terputus darinya seluruh amalannya kecuali dari tiga perkara. Yang pertama, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakannya, masya Allah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu sodakotun jariyah, sodakoh yang pahalanya terus mengalir. Lihat, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amalan seluruh manusia terputus ketika ia meninggal dunia kecuali dari tiga perkara tadi. Yang Rasulullah sebutkan pertama, anak saleh yang mendoakannya. Apakah berarti hadis ini menunjukkan bahwa yang sampai itu doanya anak saleh saja, sebatas doa? Kata para ulama, tidak. Akan tetapi yang sampai kepada orang tua itu bukan hanya doanya, Pak, tapi semua amalan soleh anak sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Bukankah Allah berfirman dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Sedangkan anak hasil usaha orang tuanya, kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tuanya. Berarti, karena anak itu hasil usaha orang tua, maka orang tua pun akan mendapatkan semua amalan soleh yang dilakukan oleh anak. Bayangkan, saudaraku. Setelah kita meninggal, kita sangat butuh kepada apa? Pahala. Tapi dengan adanya anak saleh, dia mendoakan kita, dia beramal saleh, maka masya Allah, kita diberikan oleh Allah pahala yang besar di dunia dan akhirat, saudara-saudaraku sekalian, dengan anak yang saleh tersebut. Anak yang saleh, kita bisa mendapatkan di dunia baktinya mereka. Anak-anak yang saleh akan tahu bagaimana mereka bersikap sebagai seorang anak. Itu untuk berbakti kepada orang tuanya. Beda ketika anak itu tidak soleh, Pak. Ketika anak itu tidak soleh, dia menyusahkan orang tuanya. Bahkan terkadang sebagian anak-anak yang durhaka menjadikan orang tuanya menangis, Pak. Karena sikapnya, karena kata-katanya, dan yang lainnya. Terkadang orang tua setelah itu baru menyesal, kenapa saya tidak mendidik anak saya. Oleh karena itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, bila kita ingin mendapatkan bakti anak kita, maka dari kecil kita sudah didik mereka. Agar mereka kelak setelah besar, mereka akan berbakti kepada orang tuanya, saudara-saudaraku sekalian. Keutamaan yang kedua, bahwa anak yang saleh menjadikan orang tua itu mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa ada, kata Rasulullah, pada hari kiamat seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah derajat yang tinggi di surga. Kemudian orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana aku mendapatkan derajat setinggi ini sementara amalku tidak sampai, ya Allah? Allah berfirman, dari doa anakmu untukmu. Masya Allah. Dari doa anakmu untukmu, sehingga kamu bisa mendapatkan derajat yang sangat tinggi di dalam surga. Subhanallah. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya anak itu menjadi saleh. Maka saudara-saudaraku sekalian, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, yaitu bahwasannya orang tua yang betul-betul mendidik anaknya untuk menghafal Quran, mengamalkan Quran, diberikan oleh Allah pada hari kiamat mahkota, mahkota kemuliaan, mahkota yang masya Allah menunjukkan akan ketinggian derajat dan bahwa Allah mencintai orang tersebut. Menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad bahwa apabila anaknya itu hafal Quran, Allah akan memberikan kepada orang tuanya pakaian kebesaran nanti pada hari kiamat dan memberikan mahkota pada hari kiamat kepadanya. Lalu orang tua ini bertanya, dari mana aku mendapatkan pahala sebesar ini? Ternyata karena orang tuanya berusaha mendidik anaknya supaya berusaha untuk menghafal kitabullah, mengenal agamanya, mengenal Rabbnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azami Allah wa iyyakum. Keutamaan yang ketiga, yang keempat, anak-anak yang soleh itu, Pak, Merekalah yang akan bisa memperbaiki negara, bangsa dan masyarakat. Sebatas kecerdasan saja tidak cukup. Banyak orang yang cerdas tapi menggunakan kecerdasannya untuk merusak bangsa. Banyak orang yang cerdas tapi tidak digunakan kecerdasannya untuk memperbaiki masyarakat. Butuh kesolehan, Pak. Butuh kesolehan. Kesolehan itulah yang menyebabkan si anak kelak menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya, dan untuk negaranya. Karena kesolehan itulah yang menimbulkan ia mempunyai rasa takut kepada Allah. Mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Mempunyai ya, keinginan dan cita-cita yang mulia. Untuk apa? Untuk ia mendapatkan kebaikan di dunia dan akhiratnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Jadi subhanallah, anak yang soleh itu ghanimah, Pak. Anak soleh itu lebih baik daripada gunung emas sekalipun, Pak. Karena manfaat anak soleh itu kita rasakan di dunia dan akhirat, Masya Allah. Oleh karena itulah lihat para nabi, Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, ketika beliau hendak meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya yang 12. Kemudian Nabi Ya'qub bertanya kepada mereka, "Ma ta'buduna min ba'di?" Hai anak-anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Subhanallah. Beliau tidak berkata begini, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang kalian nanti makan setelahku nak? Tapi mereka berkata, apa yang kalian hendak sembah nanti setelahku nak? Itu menunjukkan bahwa para nabi, perhatian mereka kepada anak-anak, ya kebaikan agama mereka itu lebih mereka dahulukan, Pak. Sementara kita ingin anak kita sekolah di sekolah-sekolah bonafit, tapi ternyata masalah agama tidak diperhatikan. Kita ingin sekolah anak-anak kita di sekolah-sekolah favorit, tapi masalah agamanya tidak diperhatikan. Akhirnya apa, Pak? Ketika orang tua sudah tidak memperhatikan kebaikan anak dalam agamanya, kelak si anak itu di hari kiamat akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, orang tua saya dahulu tidak mendidik saya. Orang tua saya dahulu tidak pernah memahamkan saya tentang agama saya. Lalu apa jawaban orang tua di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah anak-anak kita akan menyeret kita ke dalam api neraka? Ataukah anak-anak kita akan menyeret kita ke dalam surga, Bapak sekalian? Tentu kita ingin anak-anak kita itu menyeret kita ke dalam surga, bukan? Maka tentu inilah kewajiban kita sadari bahwa betapa pentingnya kita untuk mendidik dan memperhatikan anak-anak kita, Bapak sekalian. Memang berat, berat. Tapi insya Allah dengan kesabaran dan kesadaran yang sangat tinggi, insya Allah kita bisa berusaha untuk mendidik mereka. Nah inilah ya pembahasan yang pertama, yaitu tentang keutamaan anak yang saleh. Pembahasan yang kedua, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, saudaraku. Apa itu yang pertama? Hendaklah didik mereka di atas ilmu, bukan dengan kebodohan. Didiklah anak-anak kita di atas ilmu, saudaraku. Bagaimana untuk bisa mendidik anak-anak kita di atas ilmu? Maka orang tuanya dahulu yang harus menuntut ilmu. Bagaimana orang tua akan mengajarkan ilmu kepada anak kalau ternyata orang tuanya enggak tahu ilmu? Oleh karena itulah, orang tua wajib menuntut ilmu, wajib ia belajar. Bagaimana bapak mau ngajarin anak-anak baca Quran alif ba ta sa, bapak sendiri enggak paham alif ba ta sa dan yang lainnya? Tentu ini ya sesuatu yang mengerikan, Pak, dalam artian pada hari kiamat tanggung jawabannya berat itu. Maka orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu wajib menuntut ilmu, wajib itu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fardu, kata Rasulullah. wajib atas setiap muslim, harus bapak sekalian. Nah, terkadang bapak sekalian, maaf ya, sebagian kita mendidik anak itu dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Terlalu memanjakan anak, Pak, dengan fasilitas. Maaf-maaf, Pak, kalau anak kita lagi nangis, kita inginnya instan. Bagaimana caranya si anak segera berhenti dengan cepat? Karena kita pikirannya instan, akhirnya apa, Pak? Kita tidak berpikir lagi kira-kira apa yang bermanfaat buat anak. Tapi yang kita pikirkan bagaimana si anak diam. Apa yang terjadi? Ditontonin YouTube, Pak. Nih, udah, nonton YouTube aja kamu. Iya. Atau yang, kalau memang itu bermanfaat, bagus. Tapi ini terkadang film-film, kartun film-film yang sangat tidak apa? Tidak mendidik bapak sekalian. Iya. Bapak sekalian, kalau anak-anak itu masih 1 tahun, 2 tahun, kasihan loh, Pak. Sebab ketika mereka menonton film-film seperti itu sangat berpengaruh kepada apa? Akal dan jiwanya. Iya. Sehingga pada waktu itu apa yang terjadi? Akan sangat mudah terpengaruh. Oleh karena itulah coba, ya, kita berpikir dengan keilmuan kita ketika kita ingin anak kita menangis nih, kenapa menangis? Kita harus punya ilmunya. Kenapa anak saya nakal? Kita harus punya ilmunya. Ada apa anak saya? Ini penting untuk kita pelajari. Terkadang orang tua yang kurang berilmu, Pak, mengandalkan emosinya, Pak. Apalagi kalau lagi asyik main HP. Waduh. Rata-rata kalau orang tua lagi asyik main HP, emosinya agak tinggi, Pak. Anak rewel dikit, diam, kenapa? Kenapa? Lagi enak, lagi asyik main HP rupanya. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya apa? Dia lebih sayang kepada HP-nya daripada anaknya, Pak. Wah, ini musibah, saudaraku sekalian. Ini hal-hal yang tentunya orang tua berpikir baik-baik. Kalau anak kita rewel, antum lagi main HP, itu artinya sinyal si anak itu kurang diperhatikan oleh antum. Sinyal si anak ini menganggap, oh, kok bapak saya lebih perhatian sama HP daripada saya. Si anak pengen main sama bapaknya, bapaknya lebih asik ternyata chattingan sama AWW. Iya. Ya kan musibah, Pak. Nah, dengan ilmu kita tahu, kita sadar. Oh, anak saya rewel. Oh, dia butuh kasih sayang saya. Segera simpan HP-nya. Gendong itu anak, peluk baik-baik, Pak. Insya Allah dia tidak akan rewel. Karena anak rewel itu pasti ada sebabnya. Tapi kalau kita tidak berpikir seperti itu, yang ada emosi, Pak, emosi. Ketika bapak memarahi anak, apakah itu solusi? Tidak, Pak, tidak. Anak kalau dimarahin itu, Pak, sangat berpengaruh kepada kejiwaannya, Pak. Betul. Sampai di Amerika di sebuah riset ya tentang pendidikan anak, anak kecil kalau dimarahin itu bisa berpengaruh kepada sel-sel otaknya, Pak. Bisa merusak sel-sel otaknya itu, Pak. Betul. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memukul anak kecuali setelah umur 10 tahun. Rasulullah bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin." Perintahkan anak-anakmu salat umurnya 7 tahun dan pukul umur 10 tahun. Ternyata Rasulullah masih baru memberikan izin memukul. Itu pun juga pukulan yang ringan saja, bukan pukulan yang berat. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, berarti ini modal yang pertama yang harus diperhatikan bagi orang tua. Penting berilmu. Berilmu tentang apa? Tentang bagaimana cara mendidik anak. Tentang bagaimana ya kita mengerti psikologi anak. Ya, kita harus tahu hal-hal yang terkadang mungkin itu kesalahan kita atau kesalahan anak kita. Ya kita harus pelajari baik-baik saudara-saudaraku sekalian. Kenakalan-kenakalan remaja, saya yakin 100% semuanya itu akibat orang-orang tuanya yang kurang perhatian. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini bekal yang pertama yang harus diperhatikan saudaraku, bahwa dalam mendidik anak kita harus menuntut ilmu. Bapak punya uang, belilah buku bagaimana pendidikan anak dalam Islam, psikologi anak. Ya. Sediakan waktu. Jangan menunggu waktu luang, Pak, tapi luangkan waktu. Terkadang di antara kita menunggu waktu luang. Susah. Harus luangkan waktu, ada waktu kita duduk melihat, membaca buku tersebut bagaimana pendidikan anak. Karena ini anak amanah besar kelak di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Belajar sedikit. Luangkan waktumu membaca buku-buku tentang pentingnya pendidikan anak. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku. Didiklah anakmu dengan kasih sayang. Anak sangat butuh kasih sayang. Karena siapa yang menyayangi anaknya di waktu kecil, maka anaknya kelak akan menyayangi orang tuanya setelah dia besar. Sebaliknya, kalau orang tua tidak sayang kepada anaknya di waktu kecil, jangan harap anaknya akan menyayanginya setelah besar, Pak. Makanya pernah Rasulullah SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu ada orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak 10, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Man lam yurham la yurham. Siapa yang tidak sayang kepada anaknya, maka ia tidak akan disayangi oleh anak-anaknya. Berarti, Pak, kalau kita tidak menyayangi anak di waktu kecilnya, ini menunjukkan setelah besarnya dia tidak akan sayang kepada orang tuanya. Namun ingat, Bapak sekalian, ya, kasih sayang sekali lagi jangan sampai hanya sebatas dengan perasaan. Kasih sayang itu harus diimbangi dengan ilmu, Pak. Makanya saya pertama utamakan ilmu dulu. Yang kedua nih kasih sayang. Kenapa? Karena Allah merendengkan kata rahmat, kasih sayang dan itu dengan ilmu dalam Al-Quran. Itu dalam surat Ghafir ayat 6 atau ayat 7. Allah mengatakan, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak faqihim waqihim 'adzabal jahim. Dan malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy, mereka bertasbih memuji Rabb-nya dan beriman kepadanya dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, ilmu dan rahmat-Mu meluasi segala sesuatu. Lihat, ilmu dan rahmat disandingkan. Sebab kalau ibu atau bapak punya ilmu tapi tidak punya rahmat kasih sayang, yang ada arogan, Pak. Kasar, pendidikannya keras. Kalau kasih sayang tidak disertai dengan ilmu, yang ada memanjakan, Pak, berlebihan. Akhirnya tumbuhlah anak-anak yang manja. Betul, Pak. Bapak manjakannya dengan fasilitas, game, dan yang lainnya, sehingga setiap harinya habis buat main. Akhirnya tumbuhlah ia di atas, apa? Senang bermain tapi tidak senang belajar. Malas dia belajar. Kenapa? Bapak tidak mendidik dia bagaimana supaya dia belajar. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bapak yang sayang dan berilmu, dia akan berusaha menyusahkan anaknya supaya untuk kepentingan dia setelah besar nanti. Sedangkan orang tua yang sayang tapi kurang ilmu, dia yang terjadi memanjakan anaknya, tapi kurang memperhatikan tentang nasib dia setelah besar nanti. Ingat bapak sekalian, saudara-saudaraku sekalian. Kasih sayang bukan berarti kita memanjakan berlebihan. Kasih sayang bukan berarti kita membiarkan mereka melakukan perbuatan yang menyimpang, Pak. Saya mau tanya sama bapak. Kalau anak bapak main api, bapak sayang sama dia? Oh sayang. Caranya gimana? Tentu bapak akan hindarkan dia dari api, bukan? Oke, bagaimana kalau dia menangis, Pak? Dia menangis, tetap pengen main api. Padahal bapak tahu ini bahaya buat dia. Main api, apalagi dekat bensin. Waduh. Ya, akhirnya bapak angkat, si anak menangis, meronta-ronta, tidak mau, pengen tetap main. Bapak pun tetap kekeh. Karena bapak tahu dengan ilmu bapak bahwa ini berbahaya buat dia. Biarkan dia menangis, yang penting dia selamat. Demikian kita, Pak, dalam mendidik anak. Iya. Di sana ada waktu bermain? Iya. Karena memang itu masa bermainnya mereka. Tapi berikan kepada mereka permainan yang bermanfaat. Yang bisa melatih otak mereka. Melatih perilaku mereka. Penting sekali. Karena kita lihat, Masya Allah, terkadang permainan-permainan itu sangat tidak melatih. Sangat tidak berpendidikan kepada untuk anak tersebut. Coba carikan, Pak. Alhamdulillah banyak juga. Ya, VCD-VCD, kaset-kaset dan yang lainnya yang memang Masya Allah di situ ada pendidikan untuk anak, Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi ini yang kedua. Kasih sayang. Yang ketiga, Pak. Yang dibutuhkan oleh anak dalam pendidikan anak itu kelembutan. Kelembutan. Suami juga pasti senang dong kalau istrinya lembut sama dia. Gimana kalau istrinya kasar sama dia, Pak? Bapak mau enggak pulang dari kantor capek, tahu-tahu istrinya ngambek-ngambek, marah-marah, ucapannya kasar. Aduh. Ya, mungkin kesel bapak ambil piring, wung, ada piring terbang, Pak. Ya kelembutan sangat dibutuhkan dalam rumah tangga kita. Istri pun butuh kelembutan suami. Apalagi anak. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihimur rifq." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan lemah lembut ke hati mereka. Jadi tanda rumah tangga yang diinginkan oleh Allah kebaikan apa, Pak? Lemah lembut, Pak. Bapak yang lembut sama istri, lembut sembut lembut kepada anak. Istri yang lembut kepada anak, lembut kepada suami. Nah, bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau ternyata alhamdulillah bapaknya lembut, ibunya pun lembut dalam pendidikan kepada anak, Masya Allah, itu tanda rumah tersebut memang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak sekalian, karena memang Pak, mendidik dengan secara kasar dan keras itu ya harus dilihat keadaan-keadaannya. Iya. Karena pendidikan secara kasar dan keras untuk anak-anak yang masih kecil bisa jadi seringkali menimbulkan apa, Pak? Ya, kepribadian dan jiwa yang lemah. Dia tidak siap untuk dikerasi, dibentak-bentak, dimaki-maki. Dia tidak siap, Pak. Dan kelak si anak itu akan tumbuh membenci orang tuanya yang seperti itu. Bapak tahu? Bapak ingat enggak waktu SD guru bapak yang pernah marahin bapak? Masih ingat enggak sampai sekarang? Biasanya sih masih ingat. Itu guru pernah marahin saya. Itu guru pernah nabok saya. Itu guru pernah ngejitak saya. Itu ingat, Pak, sampai gede, Pak. Benar, saya juga masih ingat. Waktu SD, siapa saja guru-guru yang pernah ya nempeleng saya masih ingat. Itu kan Masya Allah Pak, kita sendiri merasakan. Banyak guru yang banyak berbuat baik kepada kita, kita sudah lupakan kebaikan itu. Tapi kalau ada guru berbuat buruk kepada kita, tak akan kita lupakan selama hidup kita Pak. Sama halnya dengan anak Pak, anak pun tidak akan lupa perbuatan buruk bapaknya atau ibunya kepada dia sampai dia besar. Dia akan ingat terus Pak. Ya. Itu menunjukkan Bapak sekalian bahwa pendidikan dengan cara seperti itu ketika si anak masih kecil kurang bagus dalam Islam. Makanya sudah saya sampaikan tadi, Rasulullah SAW baru mengizinkan memukul anak itu umur berapa? 10 tahun, saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah, ini yang ketiga nih yang harus diperhatikan. Apa itu? Kelembutan. Lembut. Lembut bukan berarti tidak tegas ya. Tegas penting Pak. Disiplin. Kalau Bapak terlalu lembut alias lembek dan tidak tegas, itu pun juga tidak bagus Pak. Bapak harus mendidik si anak disiplin. Tidur siang, ayo nak tidur siang. Jangan main. Ini waktunya tidur siang. Enggak boleh main. Diberitahu Pak. Tapi dengan cara apa? Kasih sayang. Dikasih pengertian. Kenapa sih kamu harus tidur siang nak? Tahu enggak? Tidur siang itu ternyata bikin sehat nak. Kasih motivasi. Setelah kasih motivasi, berikan apa namanya apa? Ancaman. Menakutkan. Tahu enggak nak? Yang tidak tidur siang itu kata Rasulullah setan. Kata Rasulullah begitu kan? Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Begitu kan? Sering bali Bapak ulang-ulang ke anak Pak. Supaya terpatri di dalam jiwa anak itu. Karena usia masih kecil itu biasanya yang bermanfaat doktrin. Kita harus doktrin. Tiap hari kita doktrin. Terus supaya apa? Doktrin itu membantu membentuk kepribadian dia setelah besar nanti. Semakin dia tahu sadar tentang penting tidur siang. Misalnya begitu Pak. Waktunya belajar, belajar. Nah, kamu jangan main terus. Harus belajar. Kasih motivasi. Tapi juga kasih ancaman. Sebatas motivasi saja tanpa ada ancaman, susah Pak. Sebatas ngancem juga gak ada motivasi, gak bagus Pak. Makanya para nabi dan rasul, mereka berdakwah itu dengan dua perkara. Memberikan motivasi dan ancaman. Allah berfirman, rusulam mubasyirina wa mundirin. Para rasul itu memberikan kabar gembira, ini motivasi. Wa mundirin, dan memberikan ancaman. Kenapa? Karena pemberian motivasi dan ancaman ini harus diseimbangkan. Kalau sebatas motivasi saja pemberian kabar gembira, siapa yang beramal begini, siapa yang beramal begini, siapa yang beramal begini, akhirnya Bapak tidak ada ancaman. Akhirnya tidak ada takut. Tapi kalau diancam terus, kamu begini, begini, akhirnya Bapak tidak ada percaya diri. Ketakutan terus. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Tidak bagus. Makanya pendidikan yang terbaik untuk siapapun juga menyeimbangkan antara motivasi dan ancaman kepada anak. Iya. Saudara-saudaraku sekalian. Nah ini itu yang keberapa Mas? Apa ketiga? Hah? Yang ketiga apa? Kelembutan, Masya Allah. Yang pertama apa? Hah? Ilmu. Dua. Kasih sayang. Tiga. Yang keempat. Suri tauladan. Anak butuh suri tauladan, Pak. Ya. Anak. Kalau sudah merasa bangga dengan bapak dan ibunya, berhasillah si ibu dan bapak tersebut menjadikan si anak itu telah memberikan tuladan yang terbaik untuk si anak. Tapi sebaliknya kalau anak kok malah benci sama orang tuanya, ada apa ini, Pak? Anak akan tumbuh sesuai dengan hasil didikan orang tua. Dan bapak tidak akan bermanfaat nasihatnya, tidak pula ibu. Kecuali kalau dia memberikan suri tauladan dan yang terbaik. Sekarang bapak atau ibu menyuruh anaknya, nak, ngaji ya. Tapi bapak emaknya gak ngaji. Si anak juga malas lah, lo bapak aja gak ngaji, masa saya ngaji. Butuh suri tauladan, Mbak. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah Anda berdusta kepada anak. Dan jangan pernah Anda tidak menepati janji Anda kepada anak. Terkadang, maaf ya, seorang ayah, seorang ibu suka ngejanjiin sama anaknya, nak, nanti besok bapak beliin kamu seperti ini. Tahu-tahu besoknya gak dibeliin. Bagi orang, bagi bapak mungkin tuh gampang, mudah, remeh. Tapi bapak tidak sadar, Pak. Bapak sebetulnya sudah mengajarkan dia bagaimana tidak menepati janji. Iya, sahih. Dari situ juga si anak belajar. Oh, begitu. Iya. Sehingga si anak terpikir di pikiran dia apa? Oh, kalau kayak gini enggak apa-apa. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Setelah besar dengan pendidikan anak tersebut, bapaknya begitu, dia bisa saja tidak menepati janji dengan teman-temannya. Soalnya, Pak, kita itu dididik sama bapak-bapak kita, suka ngomong insya Allah artinya enggak. Iya enggak? Besok bapak beliin insya Allah. Kalau insya Allah tandinya enggak. Antum bilang ke teman, ya saya besok datang insya Allah. Tandanya? Tidak. Padahal kata para ulama, ucapan insya Allah termasuk janji. Jangan bermain-main dengan kata-kata insya Allah, saudaraku. Kalau kamu sudah berkata kepada temanmu insya Allah, wajib kamu tepati, karena itu sudah janji. Iya. Cuma masalahnya kita ini memahami kata-kata insya Allah bukan seperti itu. Sampai-sampai ada seseorang berkata, jangan ngomong insya Allah apa? Yang pasti-pasti deh. Bukan. Jadi akhirnya insya Allah itu gak pasti. Ini pendidikan sangat buruk sekali, Pak. Sangat buruk. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, suri tauladan. Terkadang, Pak, orang tua itu tidak harus berucap-ucap ke anak, tapi cukup memberikan suri tauladan terbaik. Bapak malam-malam masuk ke rumah, ke kamar anak, sholat tahajud. Supaya apa? Ketika si anak bangun, ngelihat bapak atau ibunya sholat, dengan itu saja seakan memberikan pesan tentang pentingnya sholat tahajud. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya merasakannya betul, Pak. Saya waktu kelas 4 SD, ibu saya suka sholat tahajud di dekat saya. Sehingga terngiang-ngiang terus tahajud itu di hati saya. Akhirnya apa? Yang ngikutin. Mak ikut tahajud, pergi wudu, anaknya ikut tahajud. Masya Allah. Iya. Maka dari itulah coba deh. Bapak, ya. Baca Quran aja di dekat anak. Baca Quran. Si anak lagi bermain enggak apa-apa. Bapak baca Quran. Biar dia bermain, tapi ingat, anak itu beda apa dengan bapak. Si anak itu walaupun bermain tapi telinganya memperhatikan, Pak. Betul. Saya merasa heran kalau anak-anak itu terkadang lagi main, belajar sambil main. Main, tapi tetap apa? Pernah enggak melihat anak seperti itu? Dan rata-rata anak begitu, Pak. Dia kalau belajar serius enggak bisa. Maunya bagaimana? Ya sudah, kita belajar sambil main-main sana sini, tapi kita tetap ini, subhanallah, tetap apal, Pak. Nah, coba deh, Bapak. Praktekan. Bapak, bagaimana supaya menumbuhkan si anak itu kesadaran membaca? Coba Bapak ambil beli buku. Walaupun Bapak enggak baca, yang penting pura-pura baca enggak masalah. Yang penting Bapak baca di dekat anak. Supaya apa? Walaupun Bapak tidak berucap kata-kata, tapi perbuatan Bapak terpatri di jiwanya, Pak. Benar. Tapi maaf ya, kalau Bapak lagi main HP, si anak pun udah gede pasti rajin main HP. Saya merasakan sendiri soalnya, Pak. Iya. Istri saya pernah marah-marah sama saya gara-gara saya lagi main HP di dekat anak. Ya waktu itu istri saya ya berusaha bagaimana si anak ini ngapalin Quran, anak saya itu ya. Ayo nak, murojaah surat ini. Gara-gara saya main HP, si anaknya malah ngedeketin pengen ngeliat HP. Kamu nih gimana sih? Ini waktunya murojaah anak, kok main HP? Oh iya, lupa. Bener Pak, kalau si anak ngeliat terus main HP, si anak pun akhirnya ingin meniru kayak bapaknya. Tapi kalau bapaknya setidaknya baca buku, walaupun misalnya gak baca, udahlah HP-nya disembunyiin di buku misalnya. Yang penting kelihatan baca buku. Artinya Pak, ya, dalam hal ini adalah memberikan suri teladan, walaupun membohong-bohongi gak boleh juga. Ya. Yang saya ingin tekankan adalah bagaimana supaya tumbuh jiwa suka membaca kepada anak itu dengan cara memberikan contoh dari orang tuanya. Betul. Dan alhamdulillah ya, mimbab tahadduts binikmatillah, menceritakan nikmat Allah, anak saya sampai sekarang rajin membaca. Senang kalau dia gak baca, dia bilang, "Bi, hari ini hati saya jernih." Kenapa? "Hari ini saya suka baca." Masya Allah. Alhamdulillah, Pak. Maka dari itulah di sini suri tauladan itu penting sekali, Pak. Suri tauladan penting. Bagaimana Bapak? Begitulah anak. Bagaimana Ibu? Begitulah anak. Maka dari itu Ibu, ya, sekali lagi, jadilah ibu yang bisa menjadi suri tauladan untuk anak. Demikian pula bapak, jadilah menjadi suri tauladan untuk anak. Ingat bapak sekalian. Bapak tahu tidak Pak? Di dalam Al-Quran, ada enggak ayat yang menyebutkan tentang nasihat ibu untuk anak? Enggak ada. Dalam Al-Quran, rata-rata nasihat dari siapa? Bapak untuk anak. Nasihat Luqman, nasihat Nabi Yaqub, dan subhanallah enggak ada nasihat ibu untuk anak dalam Al-Qur'an. Ini memberikan sinyal kepada kita, Pak, anak itu, Pak, kalau punya bapak yang bijak, sangat didengarkan oleh anak, Pak. Betul, sahih. Nasihat bapak yang bijak itu sangat berpengaruh pada jiwa anak. Betul, sahih. Luqman memberikan nasihat-nasihat yang sangat emas sekali. Bagaimana? Dalam surat Luqman, baca aja deh nasihat-nasihatnya di situ. Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Nah, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini. Jadi ini yang keempat. Apa itu yang keempat? Suri tauladan yang baik. Yang kelima, saudaraku, yang perlu diperhatikan di dalam pendidikan anak. Pentingnya kita memberikan kepada mereka lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik sangat berpengaruh. Karena manusia makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Apalagi si anak. Di masa-masa kecil dia butuh bermain, butuh teman. maka penting kita untuk mencarikan lingkungan yang bagus buat dia.
Suara apa itu? Oh, iya.
Ya, suri tauladan yang baik buat anak-anak kita. Sampai mana tadi? Apa? Oh iya. Saya suka gini, Pak, ya orangnya terkadang tiba-tiba apa? Enggak fokus gitu. Lingkungan yang baik, Pak. Sekolah yang baik, lingkungan yang baik. Makanya kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan hamba itu ada pada empat. Kebahagiaan hamba ada pada empat. Yang pertama, istri yang salehat. Yang kedua, rumah yang luas. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, tetangga yang baik. Tuh. Antum punya tiga nih, istri salehat, kendaraan nyaman, rumah luas. Tapi tetangganya enggak bagus. Susah, Pak. Anak kita pergi ke rumah tetangga, ternyata diajarin yang enggak-enggak sama tetangga. Padahal kita sudah mendidik dia dengan pendidikan bagus. Pulang-pulang tahu-tahu, ini kenapa anak saya mengucapkan ragunan semua? Ada anjing, ada babi, ada kunyuk dan yang lainnya. La haula wala quwata illa billah. Ini dari mana ini? Bapak maknya enggak pernah ngajarin, tetangganya rupanya, Pak. Makanya kita penting di sini tetangga yang baik kita miliki. Ya. Maka kalau Bapak berada di sebuah lingkungan yang rusak, mendingan pindah deh, Pak. Benar. Cari lingkungan yang bagus. Cari lingkungan yang mendidik dan mendukung pendidikan anak-anak kita. Carikan sekolah-sekolah yang bagus, yang betul-betul lingkungannya juga memperhatikan masalah adab dan akhlak. Memang sulit ya di zaman sekarang ini. Iya. Tapi kita insya Allah dengan usaha insya Allah bisa. Bi'idnillah. Ya, karena saudara-saudara sekalian, sekali lagi ya, bahwa seseorang itu bisa berubah terkadang bukan karena pendidikan orang tuanya, tapi salah bergaul. Pergaulan, dia bergaul dengan anak-anak berandalan. Dia bergaul dengan anak-anak narkoba. Dia bergaul dengan anak-anak apa? Yang suka ya, apa namanya? Berantem dan yang lainnya. Itu bisa terjadi, Pak. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian. Iya. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima yaitu pentingnya memberikan kepada mereka lingkungan yang bagus. Lingkungan yang baik. Ya. Saudara-saudaraku sekalian. Kemudian yang ke berapa? Yang ke enam. Yang ke enam dalam pendidikan yang harus diperhatikan, yang ke enam, yaitu ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, permainan yang bermanfaat. Game yang bermanfaat. Anak-anak butuh bermain. Pasti, Pak. Saya yakin antum dulu waktu masih kecil sering bermain, ya kan? Main kelereng. Main, oh, pokoknya yang namanya bermain itu sesuatu yang indah. Sewaktu masih kecil itu, Pak. Orang tua yang cerdas berusaha memberikan permainan yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Bermain, tapi mendidik. Bermain, tapi mencerdaskan. Bermain, tapi mendidik akhlak dan adab. Bermain. Ya. Coba Pak bayangkan, Pak. Saya terkadang mengeri, Pak. melihat game-game anak-anak yang berantem-beranteman itu, Pak. Saling banting, cekik, dan yang lainnya. Itu anak bisa berubah loh, Pak. Sampai ada anak ketika ketemu sama kawannya, dipukulnya, dicengkiknya, dibantingnya. Loh, kok bisa begitu? Rupanya gamenya kayak gituan, Pak. Itu kan bahaya buat anak-anak. Wah, luar biasa itu. Jangankan buat anak-anak, buat remaja aja bahaya. Apalagi buat anak-anak, saudara-saudaraku sekalian. Ada anak-anak nonton film Superman, bisa terbang, bus. Akhirnya dia naik ke atas hotel pakai sarung, dia di segininya terbang, bung, jatuh, bluk, meninggal dunia. Tidak sadar kalau anak itu ingin seperti Superman. Tapi orang tuanya mengira itu biasa-biasa saja. Maka dari itulah, Pak, penting permainan itu harus Bapak perhatikan, Pak. Perhatikan betul, sesuai. Ya. Maka kalau Bapak bisa memilah, memilih, oh ini VCD bagus nih buat permainan, wah ini bagus nih buat permainan, maka Masya Allah. Nah, oke. Okay. Ah, iya. Baik, Bapak sekalian. Baik, Bapak sekalian, ya saudara-saudaraku sekalian. Sekarang pembahasan yang ketiga. Tadi yang keempat, yang kedua, pembahasan tentang perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam masalah pendidikan anak. Sekarang pembahasan yang ketiga. Bagaimana Islam mendidik anak? Gimana sih pendidikan anak dalam Islam, Bapak? Bapak silakan buka dalam surat Luqman. Surat Luqman, tahu kan surat Luqman? Kita akan buka surat Luqman dulu. Surat Luqman itu surat 31 ya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Itu dari ayat 13 sampai ayat 19. Ini Allah sengaja menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya, Pak. Sebagai pendidikan kepada kita bagaimana cara mendidik anak. Oke, ya, kita akan artikan sedikit demi sedikit sambil kita bahas sedikit demi sedikit. Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan ia menasihatinya, "Hai anakku, jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik yang menyekutukan Allah kezaliman yang besar." Pak, Luqman pertama kali beliau memulai pendidikan anak dari masalah akidah, Pak, akidah. Ia berkata, "Hai anakku, jangan sekutukan Allah." Jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu anakku, kezaliman yang besar. Berarti Pak, wajib kita pahamkan ke anak di awal-awal tentang masalah apa? Tauhid dan syirik. Pahamkan kepada mereka macam-macam kesyirikan. Ya. Ingatkan si anak jangan sampai jatuh kepada syirik. Kenapa, Pak? Karena pertama, syirik itu dosa yang paling besar. Sampai-sampai orang yang wafat di atas kesyirikan kekal dalam api neraka, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik. Tuh lihat. Ya. Allah berfirman juga dalam surat Al-Maidah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk surga. Bapak tahu tidak, Pak? Sumber segala macam keburukan itu syirik. Orang kalau sudah berbuat syirik, maka dia akan mudah untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kenapa? Karena syirik itu kepalanya segala macam keburukan. Maka dari itu, Pak, kalau syirik masih ada, keburukan akan terus tetap ada. Tapi kalau kesyirikan itu sudah dientaskan, berarti kepalanya sudah kita musnahkan ini, Pak. Insya Allah keburukan yang lainnya pun akan ikut hilang. Biidznillah. Karena syirik ini sumber keburukan, sumber ketidakbaikan. Kalau si anak tumbuh di atas kesyirikan, kalau ia saja mempersekutukan Allah, sedangkan mempersekutukan Allah dosa yang paling besar, maka untuk melakukan dosa yang lainnya mudah bagi dia. Betul, Pak, sahih. Makanya kenapa para nabi dan rasul yang pertama kali mereka dakwakan masalah tauhid dan syirik? Enggak ada nabi dan rasul pertama kali mereka dakwakan masalah apa? Ekonomi, politik, atau khilafah dan yang lainnya, enggak ada. Semua nabi dan rasul dalam Al-Quran sebutkan apa? Yang mereka dakwakan apa? Wahai kaumku, beribadalah kepada Allah saja. Dan jangan sekutukan Allah. Tuh lihat. Itu dakwah para nabi dan rasul semuanya. Demikian pula pendidikan kepada anak kita. Lihat, Luqman berkata, hai anakku, jangan sekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan itu, hai anakku, kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Iya. Lalu mengatakan, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung ia kelemahan di atas kelemahan. Dan ia pun disusui selama 2 tahun lamanya. Maka hendaklah kamu, hai manusia, bersyukur kepadaku dan berbakti kepada orang tuamu. Dan kepadakulah kamu akan kembali. Namun apabila keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada padanya ilmumu, maka jangan kamu taati kedua orang tuamu tersebut kalau memang keduanya menyuruhmu berbuat syirik. Namun pergaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadaku kalian akan kembali. Dan aku akan memberitahukan amalan-amalan kalian nanti. Di sini Allah ya, tidak menisbatkan kepada perkataan Luqman. Tapi Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Seakan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa sinyal, Pak? Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu setelah beribadah kepada Allah. Penting. Makanya lihat, Bapak. Semua wasiat-wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan tentang pentingnya beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, selalu setelahnya disebutkan apa? Dan kepada orang tuamu berbuat baiklah. Contoh misalnya dalam surat Ali Al-An'am ayat 151. Allah mengatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Allah tusyrik bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Katakan hai Muhammad, kemari aku akan bacakan kepada kalian apa yang diperintahkan Rabb kalian kepada kalian. Itu jangan sekutukan Allah dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada orang tuamu. Tuh lihat. Setelah Allah mengatakan jangan sekutukan Allah, berbuat baik kepada orang tua. Dalam surat Al-Baqarah tentang wasiat Nabi Musa kepada Bani Israel, Allah berfirman dalam surat Al-An-Nisa, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun juga, dan kepada orang tuamu berbaktilah. Berarti Pak, di sini menunjukkan orang tua itu Pak, kalau ia betul-betul mendidik anaknya, insya Allah anak akan berbakti kepada orang tuanya Pak. Biidznillah, insya Allah Pak. Iya. Maka di sini Allah mengingatkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai pendidikan yang kedua yang harus dididik si anak di atasnya. Ajarkan kepada anak-anak Pak kata-kata yang baik supaya dia berkata kepadamu dengan baik. Tapi kalau kamu bilang ke anakmu, dasar lo, bego. Besok anak akan berkata kepada orang tuamu, orang tuanya, dasar lo. Kenapa? Karena dia sudah belajar dari orang tuanya, Pak. Betul, Pak? Sahih. Maka dari itulah, Pak. Jangan suka mendoakan keburukan untuk anak. Jangan. Maka dari itulah, supaya anak berbakti kepada orang tua, sudah saya sebutkan tadi, Pak. Suri tauladan. Suri tauladan. Ketika bapak mengucapkan kata-kata yang lemah lembut kepada anak, anak pun akan berkata lemah lembut kepada bapak. Betul. Ketika bapak sabar terhadap anak, nanti anak pun akan sabar terhadap bapak. Sahih. Ketika bapak berbuat baik kepada anak, kelak nanti anak pun akan berbuat baik kepada bapak. Betul. Karena memang demikian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bapak sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada sebesar biji jarah pun ya, yang berada di karang, tidak pula di langit atau di bumi, kecuali pasti Allah akan mendatangkannya, hai anakku. Sesungguhnya Allah itu maha lembut lagi maha memberitahu. Ini pendidikan penting, Pak. Mendidik keyakinan anak tentang sifat-sifat Allah, Pak. Mendidik supaya anak yakin Allah maha tahu. Allah tahu nak di mana saja kamu berada. Walaupun kamu bersembunyi di tempat yang tersembunyi nak, Allah tahu nak. Pak, kenapa hal ini sangat penting Pak untuk ditanamkan pada jiwa si anak Pak. Supaya ketika dia yakin betul dengan hatinya Allah maha tahu. Walaupun dia sedang sendirian, dia tidak berani berbuat maksiat. Makanya ketika dia sudah yakin itu, Pak, walaupun dia tidak ada yang tahu manusia, dia tetap tidak mau korupsi. Kenapa banyak yang korupsi? Korupsi itu kan ngambil duit negara pelan-pelan, iya kan? Korupsi itu kan ngambil duit perusahaan gak ketahuan, kan? Karena keyakinan dia bahwa Allah melihat dia kurang. Tapi kalau dia yakin Allah melihat dia, Allah tahu semua yang dia lakukan, dan Allah pasti akan memberikan balasan terhadap perbuatannya. Hatta sedang sendirian pun gak berani. Korupsi sekecil apapun gak bakalan berani, Pak. Sudah punya akidah masalahnya. Dia sudah kenal Allah, siapa Rabbnya. Bahwasanya Allah maha keras siksanya. Allah maha tahu semua perbuatan-perbuatannya. Ini perkara penting loh Pak, untuk kita tanamkan ke si anak. Nak, ingat Allah maha tahu nak. Ingat nak, siksa Allah sangat keras nak. Enggak apa-apa, sekali-kali bapak perlihatkan bagaimana musibah-musibah tsunami melanda, kebanjiran dan lain-lain kepada anak. Tuh nak, lihat bagaimana tsunami yang sangat menyeramkan. Itu menunjukkan, nak, ini baru azab di dunia, bagaimana azab di akhirat, nak. Gak apa-apa, Bapak bawakan misalnya magma yang sedang menggelegar-gelegar gitu. Ini sangat panas, nak. Supaya apa? Si anak sadar bagaimana kerasnya adab Allah, Pak. Supaya apa? Muncul rasa takut dia kepada Allah. Rasa takut inilah yang akan menjadi apa? Rem untuk hidupnya. Benar, Pak. Ketika dia mau berbuat kejahatan, keburukan, karena dia punya keyakinan Allah ada, Allah melihat, Allah mengetahui, gak berani, gak berani. Ya Allah, saudara-saudaraku sekalian. Ya. Nah ini, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita lanjutkan. Wahai anakku, dirikan sholat. Tuh, lihat. Pendidikan sholat, penting sekali. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita kapan kita menyuruh anak sholat. Kapan itu? Apabila umurnya sudah 7. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, karena anak yang belum mumayyiz, belum diterima ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa anak, ya, ibadah diterima dari anak kalau sudah umurnya mumayyiz, yaitu umur 7 tahun. Maka baru kita perintahkan. Adapun sebelum 7 tahun boleh diperintahkan? Boleh, enggak apa-apa. Tapi sebatas dengan lembut kita perintahkan, nak, sholat. Atau bapak berikan contoh yang terbaik. Ya, seperti yang sudah saya berikan tadi. Bapak kalau bisa sengaja sholat sunnah di dekat anak. Ya. Supaya si anak menyadari akan pentingnya apa? Sholat. Setelah umur 7 tahun baru kita berikan perintah. Kita berikan motivasi. Apa sih pahalanya sholat? Apa sih bahayanya meninggalkan sholat? Sering kita ulang-ulangi, Pak. Supaya betul-betul terpatri di jiwa si anak tersebut. Ingat, penting untuk mengulang-ulang. Ulang-ulang. Ulang-ulang. Supaya betul-betul dia memahami tentang masalah apa? Pentingnya apa? Sholat. Ya. Gak masalah dengan sedikit mengancam. Kalau kamu gak sholat, Bapak gak mau beliin hadiah. Gak masalah. Kalau kamu gak sholat, udah deh Bapak gak mau ngajak lagi. Gak masalah. Ya. Yang terpenting adalah bagaimana menimbulkan kesadaran dia untuk sholat. Baru kemudian Rasul bersabda apa? Wadribuhum. Dan pukul mereka untuk sholat umurnya 10 tahun. Tapi dengan pukulan yang ringan saja. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah. Kita lanjutkan. Wahai anakku, dirikan sholat. Perintahkan kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Si anak dari kecil, Pak, sudah dilatih supaya dia mau menyuruh orang lain kepada kebaikan dan melarang dari apa? Kemungkaran. Benar, Pak. Ya. Atau yang disebut dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Cuman sayang, Pak, di negeri kita ini amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih banyak identik dengan kekerasan. Sehingga akhirnya ketika ada orang mendengar kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar udah ngeri duluan, Pak. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak identik dengan kekerasan. Lihat bagaimana amar ma'ruf nahi mungkarnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat orang Arab Baduy masuk ke masjid, kencing di dalam masjid, bayangkan, Pak. Maka para sahabat ingin menghentikan si Arab Baduy ini dengan arogan. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Biarkan dia kencing. Jangan diputus. Setelah selesai kencing, Rasulullah meminta satu ember air untuk diguyurkan ke kencingnya tersebut. Bayangkan, si orang Arab Baduy itu setelah itu dia berdoa, ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangin. Karena saking bagusnya cara beramar ma'ruf nahi mungkarnya Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat baru masuk Islam, Pak. Ikut sholat berjamaah, rupanya di sampingnya bersin, hajj, alhamdulillah. Dijawab sama dia, yarhamukallah. Padahal kan gak boleh jawab bersin ketika sedang sholat. Rupanya dipelototin sama para sahabat. Maka sahabat ini, apa yang terjadi? Ngomong, kenapa kalian pelototi aku? Ini sedang sholat. Dia enggak tahu kalau ngomong itu bisa membatalkan. Setelah selesai sholat, kata sahabat ini apa? Demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan guru yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak pula menghardikku. Beliau berkata kepadaku dengan lembut, sholat itu tidak boleh dimasuki ucapan-ucapan manusia. Subhanallah, saudara. Itu cara amar ma'ruf nahi mungkar. Yang baik, yang enak. Pak. Berapa banyak cara-cara arogan itu ternyata tidak memberikan manfaat, Pak. Benar, Pak. Sekitar 2 tahun yang lalu, sebagian teman-teman ada diundang oleh salah satu stasiun televisi ya, nasional untuk mengadakan buka bersama di sarang pelacuran. Bayangkan. Tadinya teman-teman ragu. Masa kita buka bersama di sarang pelacuran? Di tempat pelacuran. Waduh. Tapi coba deh, bismillah. Diundang ustaz. Ceramah. Subhanallah. Ketika ceramah pertama, kedua, banyak pelacur yang terketuk hatinya. Sampai mereka nangis dan berkata, ustaz ini yang kami cari. Sampai akhirnya banyak yang tobat meninggalkan pelacuran. Ternyata pendekatan dengan apa lemah lembut lebih bermanfaat daripada serbu, hancurin. Hancur sih hancur, besoknya dibangun lebih gede, Pak. Betul memang. Ya. Kenyataan demikian. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, di sinilah amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Itu dengan lemah lembut. Nah, lihat Luqman mendidik anaknya supaya mau beramal ma'ruf nahi mungkar. Ya. Wasbir 'ala ma asabak, sabarlah nak terhadap musibah yang menimpa kamu. Berarti ini menunjukkan, Pak, penting supaya menimbulkan jiwa kesabaran kepada si anak. Gimana supaya si anak itu sabar? Makanya Bapak sekalian, Bapak jangan membiarkan si anak manja. Jangan Bapak biasakan si anak berleha-leha. Jangan biasakan anak itu akhirnya kesabarannya tipis, Pak. Sedikit kesabarannya. Maka kita latih dia untuk bersabar. Sabar, sabar, sabar. Dahulu para sahabat, Pak, melatih anak-anaknya supaya berpuasa Ramadan. Dengan cara apa? Setiap kali si anak lapar, diajak main. Main, main. Ya, setelah dia lupa sama makannya, ya, alhamdulillah. Pas dia ingat lagi lapar, diajak main lagi. Sampai sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Sampai demikian, Pak. Disabarkan, sabarkan anak bagaimana caranya supaya dia mau sabar berpuasa Ramadan ini. Dilatih sama Bapak, Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Kemudian, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, jangan palingkan wajahmu dari manusia. Lihat pendidikan kepada anak akhlak, Pak. Nak, kamu kalau ngobrol sama orang, jangan berpaling, dalam artian jangan sampai menyakiti hati orang yang kamu ajak bicara itu. Jangan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak suka. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dengan angkuh, nak. Allah tidak suka setiap orang-orang yang angkuh dan sombong, kata Allah. Lihat, diajarkan anak supaya jangan sombong. Jangan merasa angkuh dengan kekayaannya, dengan yang lainnya. Ya, karena bapak misalnya merasa dirinya seorang direktur. Akhirnya anaknya jadi bangga, saya anak saya direktur nih. Latih, nak, gak boleh kamu seperti itu. Jangan sampai bapak anaknya merasa bangga, saya bapak saya jenderal nih. Jangan, jangan sampai kita latih anak itu jadi sombong di depan manusia, Pak. Jadilah dia anak orang yang tawadu kepada manusia. Ajarkan, ajarkan dengan tawadunya kita. Dengan apa? Ya, motivasinya kita. Demikian pula dengan suri tauladan dari kita tentunya, saudaraku sekalian. waqsid fi masyika waqbut min sautik. Berjalanlah dengan biasa. Lihat sampai cara berjalan aja diajarkan. Jangan kamu berjalannya kayak orang sombong, tapi jangan juga kayak orang lemah, biasa aja. Umar bin Khattab pernah melihat ada seorang pemuda jalannya sambil menunduk-nunduk biar kelihatan tawadu. Maka dipukul sama Umar. Jalan dengan biasa. Jangan merunduk-merunduk begitu. Tawadu itu bukan begitu. Tawadu itu di hatimu, bukan di badanmu. Rasulullah kalau jalan cepat, ya, seperti bumi dilipat. Tapi Rasulullah orang yang paling tawadu di dunia, Pak. Nah, itu diajarkan kepada anak, Pak. Makanya penting. Hah? Pendidikan adab. Anak makan pakai tangan kiri, jangan dibiarkan. Selalu Bapak ingatkan, enggak boleh tangan kiri ya. Itu tangan setan. Pakai tangan kanan. Sebab Pak, anak itu kecondongannya selalu menggunakan yang kiri. Kalau Bapak tidak latih untuk kanan, dia akan kidal jadinya. Terbiasa kiri terus. Maaf-maaf aja, Pak. Terkadang orang tuanya tidak mendidik supaya anak makan dengan tangan kanan. Ini bapaknya, emaknya, tangan kanannya makanan, tangan kirinya minuman. Ups, ups, ups. Anaknya ngelihat. Akhirnya anak menganggap itu lumrah-lumrah saja. Ada Rasulullah SAW, Pak, mengingkari orang yang makan dengan tangan apa? Kanan. Kata Rasulullah, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Rupanya orang ini berkata apa? Mastafa, aku tidak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa selamanya. Semenjak itu dia tidak bisa mengangkat tangan kanannya lagi. Akibat disengaja menentang Rasulullah SAW. Jangan, Pak, latih anak makan tangan kanan, minum pakai tangan kanan, memberi pakai tangan kanan. Latih dia. Iya. Latih dia. Adab-adab dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara tidur yang sesuai dengan tidurnya Rasul. Ajarkan dia doa tidur, doa makan, doa berpakaian. Ajarkan dia dalam masalah-masalah yang kecil itu. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, ya. Islam ternyata mengajarkan anak itu semua perkara. Namun yang paling penting pertama diajarkan masalah akidah dulu, Pak. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat penting karena itu dasarnya, Pak. Dasar pendidikan anak itu adalah tauhid, akidah. Akidah tauhid itu dasar sudah. Kalau akidah tauhidnya sudah kuat, insyaallah menjadi anak yang berbakti pun mudah, biidznillah. Tapi kalau akidah tauhidnya kurang, ayah, Pak. Betul. Dia akan menjadi anak yang kurang berbakti. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Saya kira cukup sampai di sini. Iya. Kita buka tanya jawab sampai jam 11 insyaallah. Tapi tolong pertanyaannya jangan susah-susah ya, Pak. Bagaimana mengatasi anak yang suka ngebantah? Memang Allah mensifati manusia itu suka ngeberbantah dan suka ngebantah. Iya. Namun tentunya, Pak, yang harus Bapak perhatikan, kalau ada gejala yang tidak baik pada anak, bapak harus menemukan sebab musababnya terlebih dahulu. Seperti halnya dokter, bapak ketika mau mengobati pasien, ini pasien batuk-batuk kenapa? Sebabnya kenapa ya? Oh, ternyata batuk itu berasal dari flu, pilek. Berarti bapak harus tahu dulu sebabnya ini. Oh, setelah dipelajari oleh bapak, ternyata sebabnya ini. Oke, anak bapak itu anggaplah pasien gua sebagai bapak dokternya. Ketika bapak anak lihat anak bapak kok suka ngebantah, coba cari sebabnya kenapa. Karena bisa jadi sebabnya pertama, lingkungan. Bisa jadi sebabnya kedua, tontonan. Bisa jadi sebabnya yang ketiga, kurang perhatian. Bisa jadi sebabnya yang keempat, kurang bimbingan. Banyak perkara. Maka kalau kita sudah mengetahui sebabnya, oh ternyata anak saya ini kurang bimbingan dari saya. Selama ini saya kurang dekat sama dia. Selama ini saya terlalu sibuk dengan cari dunia, cari duit, dan yang lainnya. Kurang ada waktu untuk duduk bersama anak. Sehingga si anak jauh dengan kita. Akhirnya setiap kita mengucapkan, dia bantah. Itu bisa terjadi, Pak. Berarti itu kesalahan kita. Maka pada waktu itu bapak harus bisa mendekati anak dengan pendekatan yang bagus. Ya, ajak dia bermain, ajak dia pergi ke suatu tempat yang indah, ya, supaya si anak senang. Sambil kemudian kita berikan nasihat-nasihat yang baik kepada si anak. Berikan contoh-contoh yang baik kepada anak. Betul. Ya. Sebab kalau bapak melihat anak membantah, bapak naik pitam, kemudian bapak marah, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tidak. Si anak pun juga akan semakin lari dari bapak. Apalagi kalau usianya sudah remaja. Biasanya kalau sudah remaja itu, Pak, keinginan untuk melawannya besar. Keinginan untuk berontak sama orang tuanya kuat. Maka disinilah orang tua itu harus betul-betul ada pendekatan-pendekatan yang cukup kepada anak. Iya, kedekatan itu yang akan menyebabkan adanya tali kejiwaan antara anak dan orang tua, antara anak dengan bapak. Makanya apa? Menjalin hubungan dengan anak itu semenjak dari bayi. Bapak pernah lihat atau baca, ada di antara cara menjalin hubungan antara orang tua dengan anak ketika dia masih sangat bayi merah, di antaranya dengan cara apa? Memberikan apa istilahnya kalau anak itu butuh di raba oleh orang tuanya dengan raba-raba yang halus sambil diurut, Pak. Tapi dengan tenaga yang biasa saja, yang halus. Itu penting, Pak. Karena dengan cara seperti itu, si anak itu akan terbentuk hubungan dia dengan orang tuanya. Nah, dengan cara seperti itu, dengan membentuk hubungan antara orang tua dan anak yang baik, dan terjadi apa ikatan kejiwaan dengan orang tua, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bisa merubah si anak tersebut. Tapi kalau bapak tidak berusaha untuk membangun hubungan kejiwaan dengan anak, susah sekali. Iya, bapak cuek, bapak terlalu sibuk dengan dunia. Iya, Allah musta'an.
Pertanyaan yang berikutnya ini ada pertanyaan terkait dengan masalah menitipkan anak ke orang tua, dalam arti mengasuh anak orang tua karena tinggal bekerja. Tapi ada pertanyaan yang senada dengan itu, ketika berusahakah ketika saya mengambil anak saya yang diasuh oleh neneknya, yaitu maksudnya orang tua kita sendiri, demikian Ustaz.
Maksudnya jadi anak kita diasuh sama ibu nenek, terus saya ingin mengambilnya. Berdosa atau tidak? Kita lihat. kalau ternyata dia dididik dengan bagus, baik, dibimbing, diberikan ilmu, adab, akhlak, akidah, gak masalah. Antum gak ngambil pun gak masalah. Ya, kalau memang si ibu merasa senang, bahkan itu permintaan dari ibu. Ibunya yang minta biar yang anakmu itu saya yang didik. Dan ternyata dididik dengan bagus, ilmu dan yang lainnya. Ya sudah, untuk menyenangkan hati ibu, gak apa-apa. Tapi kalau ternyata sama si ibu dididik syirik, percaya hari-hari sial, percaya mistik-mistik, bahaya buat akidah anak. Diajarkan yang enggak-enggak, ayo nak, begini cara joget. Waduh, bahaya. Gak apa-apa, ambil saja dengan cara yang baik. Minta maaf kepada ibu, berikan alasan yang masuk di akal si ibu dan diterima, bu. Saya nanti di hari kiamat ditanya sama Allah loh, bu, tentang pendidikan anak saya nanti gimana, bu. Supaya si ibu tidak sakit hati, bagaimana caranya? Iya. Kalau memang ternyata anak kita tidak dididik dengan benar oleh ibu kita, oleh orang tua kita, harus diambil. Karena ini berhubungan dengan masa depan si anak nanti setelah besar. Iya. Wallahu a'lam.
Mulai usia berapa Ustaz untuk mendidik anak untuk bisa memakai hijab atau jilbab?
Mulai dari usia berapa? Pertama, dari semenjak dia sudah mumayyiz dan sudah punya rasa sama laki-laki, maka si anak ini harus sudah disadarkan tentang pentingnya berhijab. Tentunya suri tauladan yang terbesar ibunya. Kalau ibunya pakai jilbab, biasanya si anaknya pun pengen pakai jilbab. Tapi kalau ibunya you can see, ya anaknya lebih dari itu. Iya. Maka dari itu, orang tua ibu berusaha pertama memberikan suri tauladan dulu dan memberikan motivasi-motivasi dulu. Sebelum dia menjadi balig, dia berusaha untuk bagaimana menjadikan jilbab indah di mata anak. Berikan motivasi. Nak, kamu itu kalau pakai jilbab cantik banget loh. Biasanya kalau seperti itu dia akan tersanjung. Sambil berikan pahalanya yang besar, sambil disadarkan bahwa itu kewajiban setiap muslimah. Iya. Dari semenjak sudah mumayyiz, Pak. Sudah bisa membedakan. Baru nanti setelah dia balik baru diwajibkan, Nak, kamu wajib belajar pakai jilbab. Kamu sudah balik, Nak. Iya.
Sebelum saya melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, saya mohon atau kami mohon untuk hadirin semuanya untuk ikut peduli menjaga kebersihan dengan melihat kanan kiri apabila ada sampah nanti jangan tertinggal, terutama yang membawa anak-anak agar tidak meninggalkan sampah. Demikian. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan bagaimana mendidik anak untuk cinta kepada masjid, yaitu misalnya mengajak sholat jamaah, di mana kita sering menyaksikan anak-anak ketika sholat jamaah itu berlarian, bahkan karena kurang pengawasan dan kurang ketelitian, bahkan anak itu karena tidak pakai penutup yang aman sehingga meninggalkan najis di saat jamaah.
Pertama, Rasulullah baru menyuruh anak sholat itu umur berapa? 7 tahun. Kalau bapak-bapak mau bawa anak ke masjid, tapi bapak tidak pernah memberikan pengertian tentang adab-adab masjid, yang ada akhirnya anak bapak mengganggu orang sholat. Dan itu mudorot, Pak. Gak benar. Berarti kalau bapak mau bawa anak ke masjid, wajib bapak berikan pendidikan dulu kepada anak. Nah, masjid bukan tempat bermain. Nah, masjid dilarang sama Rasulullah kita untuk ribut. Nah, ingatkan terus, harus. Adapun bapak ingin mendidik anak supaya sholat di masjid, tapi tidak pernah memberikan pendidikan tentang adab-adab masjid, bapak-bapak bawa ke masjid, anak pergi sana sini, lari, teriak-teriak, bapak tidak peduli. Bapak tidak sadar bahwa gara-gara bapak akhirnya banyak orang sholatnya enggak khusyuk. Terganggu, itu mudaratnya lebih besar, Pak. Lalu kemudian ketika diingkari, bapak marah-marah dan berkata, saya kan lagi mendidik anak supaya cinta masjid. Pak, kalau mau mendidik anak itu pahamkan dulu anaknya tentang adab masjid. Rasulullah bersabda, iyakum wahai syatil aswaq fil masajid, dalam riwayat Muslim. Jauhi suara-suara gaduh di masjid, kata Rasulullah. Rasulullah melarang suara gaduh di masjid. Umar pernah melihat ada dua orang ngobrol di masjid dengan suara yang keras. Dilempar sama Umar dengan batu kerikil. Lalu Umar berkata, dari mana kalian? Dari Taif, hai Umar. Kalau kalian penduduk kota Madinah, aku pukul kalian. Apa kalian tidak tahu Rasulullah melarang mengangkat suara di masjid? Itu kan harus diajarkan, Pak. Jangankan anak-anak, terkadang bapak-bapak, mak-maknya ribut di masjid. Ya enggak? Itu enggak boleh. Nah, ini pendidikan ini harus dididik kepada anak. Nah, masjid itu tempat beribadah kepada Allah. Bukan tempat main, nak. Nanti bapak mau ajak kamu ke masjid, kalau kamu mau bagus, sholat. Tapi kalau kamu bandel, kalau kamu lari-lari, teriak-teriak, bapak gak mau ajak lagi ke masjid. Berikan pendidikan seperti itu supaya dia sadar bahwa masjid bukan tempat untuk bermain. Ya. Kenapa? Masalahnya masjid ini ada adabnya, Pak, yang harus diperhatikan. Nah, di sini. Jadi sekali lagi, Pak, bapak ingin mendidik anak supaya cinta masjid dengan cara membawa ke masjid, bagus. Tapi tolong ajarkan adab-adab bagaimana di masjid kepada anak. Supaya apa? Supaya si anak tidak mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, Allahu a'lam.
Ustaz, apabila ataupun bagaimana jika orang tua tidak bisa mengajar Al-Quran sendiri, namun memasukkannya ke ma'had tahfidzul Quran, apakah juga akan mendapatkan mahkota sebagaimana Ustaz jelaskan tadi?
Ya, kalau memang itu orang tua yang memotivasi si anak. Nak, kamu hafal Quran ya? Kalau kamu hafal Quran, nak, kamu bakalan jadi cerdas. Kamu kalau hafal Quran, nak, Masya Allah, kamu akan menjadi orang yang mulia. Motivasi terus. Akhirnya si anak mau masuk tahfidz Quran. Dengan cara itu si anak jadi hafal Quran. Tetap orang tuanya dikasih mahkota pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang tuanya yang memasukkannya. Kalau memang kita merasa tidak mampu supaya anak kita bisa hafal Quran. Allahu a'lam.
Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara berbakti kepada atau berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah meninggal?
Bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Yang pertama, doakan. Doakan terus supaya Allah mengampuni dosanya, mengangkat derajatnya, supaya kuburannya diluaskan dan diberikan cahaya padanya. Yang kedua, beramal soleh, berbuat kebaikan untuk orang tua kita. Seperti sedekah, dengan atas nama orang tua, saya mau sedekah apa ya biar pahalanya ngalir terus ke orang tua saya. Saya mau sedekah buat pembangunan masjid atas nama orang tua saya. Masya Allah, itu bakti yang luar biasa, Pak. Saya mau ngebadalin umroh buat bapak saya, buat ibu saya. Iya, itu bagus, Pak. Yang ketiga, menghubungi teman-teman akrab orang tua kita itu termasuk berbakti kepada orang tua. Karena Rasulullah SAW menganjurkan demikian. Kalau misalnya kita tahu nih, bapak kita punya teman akrab si fulan, hubungi, berbuat baik kepada dia. Karena itu termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ya. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia.
Bagaimana ketika untuk mendidik anak yang sudah beranjak dewasa tapi masih sering berbohong dan maksiat, apa yang harus dilakukan orang tua kepada anak yang sulit untuk dinasihati, termasuk pertanyaan yang sama menghadapi anak yang sangat bandel.
Iya, tentunya semua itu ada sebab-sebabnya, Pak. Bisa jadi bapak yang suka berbohong sama anak sehingga si anak jadi berpandai berbohong seperti itu. Bisa jadi karena teman-temannya juga yang buruk. Berarti bapak, ya penting untuk kita perhatikan yang pertama. Iya. Bagaimana memberikan kesadaran kepada si anak supaya tidak berkata bohong? Itu dengan cara tadi, sudah kita sebutkan tadi, harus ditumbuhkan akidah dia. Akidah dia kepada Allah itu penting sekali, Pak. Karena itu dasarnya amal. Kalau si anak sadar dan beriman kepada Allah, bertakwa, faham tentang nama dan sifat Allah, sadar, maka insya Allah itu akan memberikan kekuatan kepada jiwa si anak. Ya. Yang kedua, bagaimana bapak si anak ini supaya bapak ajak sekali-kali atau seringkali ke majelis taklim. Duduk di majelis taklim mendengarkan kajian. Supaya apa? Supaya dengan bapak mengajak dia ke majelis taklim, pertama keuntungannya apa? Terbiasa mendengarkan nasihat dan ceramah. Yang kedua, kita memberikan teman-teman yang soleh untuk dia. Yang ketiga, mendidik dia untuk senantiasa apa? Mencintai kajian dan pengajian dan ilmu. Dengan cara seperti itu dia akan tumbuh di atas ketaatan insyaallah, Pak. Yang ketiga, bapak berusaha apa? Ya, memberikan tadi yang sudah saya sebutkan tadi, motivasi dan ancaman. Motivasi dengan cara apa? Ya. Motivasi kebaikan-kebaikan kepada dia. Kemudian ancaman. Kalau si anak nih suka bohong, wah, bapak harus cari cara bagaimana supaya anak supaya tidak suka bohong. Caranya apa? Pertama, bapak ya memperlihatkan kepada dia bagaimana akibat orang yang suka berbohong. Mungkin bapak cari cerita-cerita tentang akibat orang yang suka berbohong. Sehingga apa? Setidaknya itu ada rasa takut kepada dia untuk berbohong, Pak. Kemudian bapak tanamkan kepada dia bahwasannya bohong itu dosa besar. Tanamkan, sadarkan, pahamkan. Ya. Yang ketiga, tentu bapak berusaha untuk introspeksi diri. Jangan-jangan ini gara-gara saya juga. Berarti bapak harus perbaiki itu. Berikan suri tauladan yang baik kepada anak. Allahu a'lam.
Kita bacakan satu atau dua pertanyaan lagi. Apakah orang tua ikut menanggung dosa apabila anak berbuat dosa karena melihat orang tuanya berbuat kesalahan?
Kalau si anak berbuat dosa karena bapaknya yang mencontohkan, maka bapaknya tetap ikut dapat dosa. Dalilnya hadis riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqas min uzub min auzarihim syai'a. Siapa yang membuat contoh yang buruk dalam Islam, maka dia dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ibu misalnya keluar rumah pakai pakaian yukensi. Akhirnya gara-gara itu anak perempuannya pakaiannya sama. Maka dosanya mengalir tuh ke orang tua tuh. Bapak ngajarin supaya apa? Nah, saya ajarin gimana cara mencuri yang bagus. Nah, setelah besar dia jadi pencuri, bapak ikut menanggung dosanya terus. Tapi kalau bapak sudah ngajarin nak, gak boleh mencuri. Sudah diajarkan, tapi qadarullah, setelah bapak meninggal, si anak salah bergaul. ternyata dia mencuri, maka bapak sama sekali tidak menanggung dosa anak. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah itu, ya, bapak dan ibu sekalian.
Ya, satu pertanyaan penutup dan kita mohon Ustaz bisa memberikan nasihat penutupnya. Usia berapa anak itu yang layak ataupun ideal untuk dimasukkan ke pesantren?
Pondok pesantren itu bagaimana usia idealnya? Sebetulnya sih tergantung pendidikan kita sama anak. Kalau kita misalnya mau pesantrenkan dia dari semenjak SD, bisa kalau kita bisa mendidik anak dia, anak kita, dengan cara memberikan motivasi dan menggambarkan bagaimana indahnya pesantren. Ya. Kalau kita berikan motivasi, nak, pesantren masya Allah, sering kita bawa ke pesantren, mengunjungi pesantren, sehingga si anak ada keinginan kuat untuk masuk pesantren. Kalau kita sudah siapkan terlebih dahulu, bisa. Dari SD pun bisa sebetulnya. Cuma kalau kita gak bisa mendidiknya, itu yang susah, Pak. Saya punya teman SD, dari semenjak SD sudah pesantren. Kenapa? Dia bisa mendidiknya. Dia bisa memotivasinya. Dia bisa menjadikan pesantren sesuatu yang luar biasa di mata anaknya. Masuk pesantren, masya Allah, Pak. Bisa sampai lulus? Bisa. Makanya sebetulnya masalah mulai usia kapan sebetulnya tergantung pendidikan bapak kepada anak. Bapak mau bawa anak-anak, mau sekolahkan di mana, bapak harus mulai doktrin dari kecil. Kalau bapak mau pesantrenkan anak nanti setelah TK masuk pesantren, kalau begitu dari semenjak dia masuk TK sudah doktrin terus, doktrin terus, doktrin terus. Gambarkan pesantren itu indah, bawa dia ke pesantren. Supaya apa? Kemudian kenalkan ke anak-anak yang sudah masuk pesantren. Bagaimana testimoninya? Supaya termotivasi. Kalau bisa seperti itu bapak lakukan, dari semenjak SD pun bisa dipesantrenkan sebetulnya, Pak. Tapi kalau memang bapak, terkadang kan kita orang tua terbawa oleh perasaan. Kasian, kasian, dan kasian. Ya sudah, nanti aja setelah lulus SD. Tapi percuma, setelah lulus SD pun kalau bapak tidak memberikan motivasi. Sebab ketika lulus SD sudah mulai sadar, dia melihat teman-temannya masuk ini, masuk ini, masuk itu, akhirnya apa? Gak mau masuk pesantren. Soalnya apa? Soalnya bapak kurang mendidik dia. Jadi sebetulnya bapak, ya, tergantung pendidikan kita. Kalau memang anak kita mau dimasukkan ke pesantren, berarti motivasi itu harus kita mulai. Terus motivasi, indahkan pesantren seindah-indahnya. Seakan-akan pesantren itu bagaikan taman-taman yang indah. Ya. Nah itu kalau memang bapak mau masukkan anak bapak ke pesantren, ya. Wallahu a'lam. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tak berkenan di hati. Dan berterima kasih saya masya Allah kepada Bapak Kapolres dan demikian pula kepada Bapak Korem, ya, yang masya Allah sudah bisa hadir di sini. Dan kepada ikhwah sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap saya yang tidak berkenan di hati. Mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Wabillahi taufik wa subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.